Warner tajep lilkom semmija ta' Campus Danua Eman Borċ u program juħor aħna un il-program ta' Campus l-istazzjon ta' radio l-Università ta' Malta il-program soċjali fejn ta' kull ġimgħa jkollna mistiedna differenti esperti professjonisti u individwi b'esperjenzi differenti fuq suġġetti differenti. Ju jina kif dejjem inħobb ngħidu għall-programm fejn l-opinjonijiet tagħkom u l-ħsibijiet tagħkom għandhom ukoll spazju f'din id-diskussjoni u għalhekk nirringrazzjakom talli f'dawn il-ġimgħat ukoll battuna l-kummenti tagħkom fuq il-midja soċjali ta' Campus fejn intom ukoll kontu parteċipi f'dak kollu li kien qed jingħad hawnhekk. E kif daqqu t-tokki ta' nofsinhar illum l-erba f'nofs il-ġimgħa f'nofs il-ġurnata ta' din il-ġurnata wkoll allura proprju f'nofs l-iskeda ta' Campus għal dan is-sajf ninsabu għal programm ieħor. Programm fejn din il-ġimgħa għandna żewġ mistiedna oħra. Żewġ mistiedna differenti b'mod personali, għax personali nqisu wieħed mill-ikbar ħbib tiegħi. U mod personali għadna nitaqa' ma' ħaftit tal-mument ilu allura żewġ dinamiki differenti, però żgur li se jkollna konverzazzjoni interessanti illum dwar l-awtiżmu. U jiena se nintroduċi lil Jacob u lil Margaret għal dan il-programm il-wara sanita jeplikom bi.
Liħna kukol.
Jacob, introduzzjoni qasira żgħira dwar minnu Jacob.
Grazie tal-istedina, l-għalet, emma l-għalet nazjonalità jeplilek u l-semija kolla. Jini semmi Jacob, għandi 23 sena, konti graduajt mill università Bachelors fl-International Relations u bat Masters fl European Studies. Inqis li nifsi bħal attivist, żażuh, għandi diversi setturi qosma għal-qalbi u għandijat għandi ħafna passjoni għal-jom. U għal dawn l-aħħar kważi naħseb għandna 10 snin qed involu diversi għaqdiet studenteski u taż-żgħażagħ.
Jacob, għan nizdaċen punt fuq l-attivizmu għal-imbad immorru għal-sujġet u koll tal-autizmu. L-attivizmu għali, kamu importanti fil-ħajja tijek?
Ħafna.
U għali, għali, xidik l-attivizmu?
Għax, ikolli rejt l-Inglis, it's what keeps me going. Fissens, it's jħagġa li drajt, ħafna, f'dak l-għod daħħaj snin li nkun involut fija. B'diversi modi ovvjament u hija ħaġa li minna nara m'hemmx nitgħallem mhux nieħu, imma anke l-esperjenza li jkolli ġifieri n-nies li taqa' magħhom, ir-relazzjonijiet li nibni, il-kawżi u il-qosma li mmiss magħhom u anke l-affarijiet li joħorġu bħala bidla, ġifieri naħseb l-attiviżmu kemm hawnhekk ġol-università kemm f'Malta u għawdex kollu. Tista' tagħmel differenza kbira u mbagħad tal-impatt kbir fuq il-ħajja tan-nies.
U proprju kif qed nitkellmu dwar l-attiviżmu Margaret inti involuta wkoll f'NGO li taħdem propju fuq diversi jos, ma però forsi tintgħidilna wkoll daqsxejn dwar dan.
Jiena Margaret, youth worker minn NGO Prisms, kif qed inti tajjeb imman aħna naħdmu ma' ħafna gruppi differenti ta' żgħażagħ diversi joqsma. U naħdmu wkoll ma' professjonisti li mbagħad huma jaħdmu ma' żgħażagħ kif ukoll il-familji tagħhom.
U Prisms fl-essenza tagħha, x'inhu l-għan prinċipali jiġifieri ngħidlek kif jidher is-suċċess għal Prisms 5 snin ora, kif ikun qed jidher?
Naħseb Prisms qed tagħti stess l-essenza. Aħna bdejna fil-2008 u minn dak iż-żmien sal-lum ġifieri 15-il sena. Rajna kif nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajjiet tan-nies li l-aktar għandhom bżonn. So qisu naqbdu speċjalment dawk il-gruppi li jista' jkunu jkunu naqa' sidelined, jista' jkun ma jkunux fl-spotlight, naraw il-bżonnijiet tagħhom minn hemmhekk u mbagħad noħolqu proġetti kemm b'mod lokali b'mod Ewropew bil-fondi lokali u through European Union u naraw minn hemmhekk fejn nistgħu mmorru. Bħala suċċess għal Prisms naħseb meta tmiss il-ħajja tan-nies. So għalina ka li tkun tista tiġi persuna fuq hekk tgħidlek lallu. Ħames li ilu kont qed li dik il-kelma baqgħet miegħi. Jew inexxielek tbiddilli xi ħaġa mod kif inħares li l-ħajja. Dik għalija li suċċess kuljum.
Ekku, ekku, għaliex propju hija il-ħajja ta' persuna li spot wara kollox għaliex xemm iktar jekk mhux l-individwu u dak li għaddej minnu individwu proprju għalhekk il-programm aħna hawn biex nifhmu l-individwu minn xi xinu għaddej u suġġetti soċjali fil-Gżejjer Maltin, jiġri hekk spot on hekk qed xhu ġiet il-biċċ taċ-xogħol. Lo nitkellmu dwar l-awtiżmu, Jacob, nixtieq li nisma' minn għandek fi kliemek kif tispjega l-awtiżmu li xi ħadd li mhux familjari mal-kondizzjoni.
Mela, essenzjalment l-awtiżmu jinnistgħu nqisuh bħala kundizzjoni neuroloġiku li minħabba fek imis in-nies b'mod intellettwali. Jiġifieri wieħed jista' ovvjament iqisu bħala diżabilità intellettwali. Iktar minn għad-żmien però naraw li d-diżabilità tiġi iktar milli minn kundizzjoni stess għalkemm hemm limitazzjonijiet li jiġu minn kundizzjoni mill-ostakli u mill-jiġifieri minn dawn l-ostakli li s-soċjetà u n-nies u l-istituzzjonijiet ipoġġu quddiem nies li jgħixu fuq l-ispettru tal-awtiżmu. U ngħid li jgħixu għax ma nemminx li persuna tbagħti mill-awtiżmu ma nemminx li di tkawża sofferenza. Di essenzjalment bħala kundizzjoni fost id-diversi fatturi li hemm hemm ovvjament li nies b'awtiżmu jistgħu forsi jitilfu ċertu social cues, jista u għandhom sensitivita għal bżonnijiet sensorjali tagħhom ġifieri ħsejjes, stojbju, mod viżwali bħala kuluri u daw l-affarijiet. U hemm ovvjament ħafna aspetti pal-eżempju rutina li ġieda ħafna, interessi partikolari, u kif qed qabel hija kundizzjoni neuroloġika, ġifieri fiha tidħol ħafna fil-konċett tan-neurodiversità. Li aħna fl-ħajja tal-ġurnata l-bnedmin li mħuħ tagħhom huma formati b'mod differenti, jiġifieri mhux ħassib persuna żgħat bħal oħra. Jiġifieri hemm dan il-kunċett ta' diversità minn aspett neuroloġiku li jidħol fiha wkoll. Jiġifieri naħseb fl-ħajja tal-ġurnata l-awtiżmu għandu huwa maqjus bħall-kundizzjoni, hemm isuh bħala diżabilità, għax ovvjament l-isfidi li persuna tħabba twiċċa mhijiex mhumiex l-istess sfidi li xi ħadd persuna normali imma f'dat diskors huwa persuna neurotypical mhumiex l-istess sfidi.
Se nitkellmu dwar l-isfidi, però semmejt il-kelma spektrum tal-awtiżmu biex nifhem daqsxejn iktar x'qed infissru bil-kelma spektrum tal-awtiżmu.
L-spektrum as such ifisser li il-persuni b'awtiżmu jiġu klassifikati bħala low functioning jew high functioning. Jiġifieri inti se jkollok persuna li tħares lejha tgħid dan m'għandu xejn, dan again normali with an inverted commas. Mbagħad jista' jkollok persuna li ma jitkellimx. Nafu li hemm ħafna persuni b'awtiżmu non-verbal u li jitwildu hekk, hemm persuna li jkollhom tantrums, autistic meltdowns, dak ikun high functioning. Jien ngħid għalija pereżempju li xin tarani ngħid dan għandx għandu. Meta nies kienu jiskopru jew inkun f'kuntest li jrid ngħidilhom, kienu sorpriżi għax ma kinux jaħsbu kieku li jien persuna li ngħix b'awtiżmu. Ġvi l-spettru as such huwa l-spazju fej inti tara d-diversità li joħroġ li toħroġ mill-kundizzjoni u anka il-modi differenti li bihom in-nies b'awtiżmu huma affettwati u kif il-kundizzjoni tħalli impatt fuq il-ħajja tagħhom kif jgħixu, kif jidru, kif jgħixu ħajjithom ġurnata b'ġurnata. Di mhix ħaġa li jek tista' il-switch li titfija.
Mux bottuna.
Jien fifadni d-dejja ħafna meta jisem il-mentalità li bil-focus fuq it-tfal b'awtiżmu qed tnissel l-impressjoni li it's something you grow out of.
Okay.
You don't. We'll get to that.
Għaliex, u appunt, importanti ħafna li l-ewwel ħaġa li qed nitgħallem u jiena minn għandek tgħallimt ħafna tul snin huwa l-awtiżmu mhux kollu l-istess, jiġifieri, però dan igen minn ma ħadd l-istess fid-dinja, jiġifieri dan min huwa l-istess. U Margaret inti fil-bidu semmejt li prisms jiffoka fuq aspetti tas-soċjetà li forsi mhumiex daqshekk viżibbli jew mhumiex daqshekk memġ daqsek opportunitajiet ta' edukazzjoni ma' b'najdila jiena, u ngħid opportunitajiet ta' edukazzjoni għal xina bħala Eman qabel ma qajt ma' Jacob qatt ma kellih bibliom li huma through the spectrum tal-awtiżmu jiġifieri. Għalfejn preżemp se tjaħdem fuq proprju dan is-suġġett?
Kif diġa qed lek preżemp saħħa mhu fuq mental health, żgħażagħ nit, so li ma għandix fiskola jew xogħol. Ukoll tul dal-aħħar snin qed nifukaw ħafna fuq disabilità. Jieni sul-background tiegħi mod personali ġej minn dak il-qasam ta' disability, so apparti li jiena youth worker ukoll naħdem f'dak il-qasam. U ħassejna l-bżonn li naħdmu speċjalment żgħażagħ b'awtiżmu, ħassejna l-bżonn li xi kultant kif qed jispjega Jacob. Meta jkunu tajta iżar għaw ħafna servizzi, għaw ħafna jnuna. Però mbagħad meta jibdew jiżviluppaw jisiru żgħażagħ xi kultant dik l-għajnuna dejjem tonqos. So aħna rajna kif nistgħu qisu tru l-proġetti li aħna nagħmlu tru s-servizzi, nittekil jawdik nindirizzaw kif nistgħu nagħtu aktar support u vuċi li żgħażagħ bl-awtiżmu. U dik qed nagħmluha b'diversi modi, ġifieri l-ewwel li bdejna kien proġett Autism Friendly Spaces. Dak kien hemm mistieq.
X'inhu huma Autism Friendly Spaces? Really forsi qabel nitlu fuq x'inhu huma Autism Friendly Spaces, Jacob. Qed insemmu li hawn enfasi fuq it-tfulija fl-awtiżmu.
Eżatt.
Servizzi hawn. Però servizzi għażagħu l-adulti. Maw xejn, jiġifieri jew hawn
inqas.
Inqas. X'hawn bżonn ikun hawn iktar, jiġifieri, biex forsi nifhem.
Naħseb u naħseb malgrat taqbel miegħi hemm bżonn ikun hemm iktar servizzi fil-komunità. Jiġifieri jiena ħadd sof inniżel il-kappell għax-xogħol li tagħmel l-aġenzija support f'dan il-każ, speċjalment hemm insellimlu minn hawn ix-xogħol li jagħmel Oliver Ċikluna. L-aġenzija ovvjament għandha resources fortunatament limitati u f'diversi qosma qegħdin naffaċċjaw din is-sitwazzjoni f'Malta, jiġifieri l-aġenzija it can only do so much. Kif qed ngħidu fit-tfulija meta nies b'awtiżmu għadhom tfal hemm servizzi kemm trid, jiġifieri hemm CDU, hemm l-isptarijiet, hemm l-għajnuna psikoloġika u anke minn qed ta' tobba, imma meta dawn in-nies imbagħad jikbru, jsiru żgħażagħ u jsiru adulti. Dik lajnuna dak is-support jibdu jonqos. U palissa li qed isir ħafna xogħol u li l-servizzju lajnuna jkun streamlined. U ikun hemm iktar one-stop shops. Jiġifieri importanti li n-nies b'awtiżmu, speċjalment meta jibdew isiru żgħażagħ u kwad isiru adulti, dik lajnuna jsibuha. U li tkun aċċessibbli. U ngħid aċċessibbli fis-sens li m'hemmx għalfej tgħaddi minn ħafna proċessi u ħafna qbil biex int tirċivija u ntisiba, għax hemm min jaħseb li aċċess semplicement għandek lift u għandek rampa.
Ok.
Hemm ferm iktar minn hekk.
Fi l-abil tal-wieħed għandu bżonn xi ħaġa u b'mod faċli jista' jsib fejn u
jista' jsib fejn u jista' jsib il-mezz biex japplika għal servizz, jista' faċilment jibda jirċievi s-servizz, m'għandux għal fej għaddi minn wis qisu hemm bżonn ikun hemm proċess, imma m'hemmx għal fej li l-proċess ikun daqstek xenjanti lil persuna aktar jispiċċa taqal iktar qalbu milli ma jkollu l-ebda servizz jew ngħidu hekk.
Ġekob, fejn qed faċli transizjoni minn tfulija għall-adolescenza għaxet nitkellmu fuq esperjenza li inti għaddejt minna. Propju minn servizz li għadu pjuttost ġdid forsi ftit ta' snin. Kemm kien qed faċli għalik, jew kemm kien diffiċli jew xi barriers affeċċajt.
Ifhem jien fit-trobija tiegħi looking back. Dejjem ngħid jisni l-isfidi li sibt quddiemi dejjem kienu mill-lenti edukattiva. Jiġifieri inħares lura noqgħod ngħid il-fatt li kien hemm suġġetti li kien ikolli bżonn jkollu edukazzjoni one-on-one. Il-fatt li meta kont qed niżgħir kont insewwa diffiċli integra u nissoċjalizza ma' sħabi ta' tampari. Kont nagħmel iktar mal-adulti. saċertu zmin. Umbat it-transizjoni kien umbat minn primarja sekondarja kienet diffiċi għax kontant kont rajt li kont inkun jienu dak iż-żmien l-LSA għax issa saru LSCs. Umbat għal meta kien ikolli bżonn inkun fil-klassi f'suġġetti li kont imbagħad fihom, mhux suġġetti oħrajn kont neċċelera u kont iktar nieħu gost ma' sħabi. Imma jised dik it-transizzjoni għal tkun hekk tintefa fil-komunità, meta int għandek bżonn għajnuna speċifika dik kienet diffiċli. Mbagħad meta nisorprendi ruħi meta ġejta s-sixth form u l-università ma ngħidx li ddom biex nidra għax ma tantx domt, imma kien hemm sfidi fihom minfuq. Somma x'ovvjament minn aspett soċjali fetitni għal realtà ġdida għalija. Għax ovvjament skont l-iskola taf kif l-affarijiet huma mellow. Ngħidu hekk imbagħad meta tibda tikber u tibda jisek tkun hawnhekk f'ambjent tal-qdiet, tal-events, tal-parties, ta' gossip u ta' tiltaqa' wara lectures, tmorru tieħdu drink x'imkien jisek tibda tara realtajiet differenti.
Issa l-ħajja żgħaż huwa li mbagħad wieħed għalkemm jiena qed nitgħallem meta nisemek tgħid dan għaliex. Jiena naf il-Jacob attivist, naf il-Jacob l-kalendarju minn flodu sa' felaxxija fil-verità. Jiġifieri dan huwa forsi anke magri, ma nafx esperjenza wiġdi, hija forsi għaliex hemm bżonn iktar għalfin fl-edukazzjoni tagħna kif jiena nżomm iktar awareness u kif jien ukoll. Naraf ċertu sfidi li kun għaddej xi ħadd minnhom, dak mhux biss fl-awtiżmu, sieħbi li għaddej minn esperjenza tkun li ma tkun kif jiena bħala żgħaż ieħor se nkun qed nifhem din l-esperjenza li għaddej minnha.
Naħseb aħna mir-realtà ta' żgħażagħ li ntaqa' magħhom hawn bżonn ta' aktar għarfien. Ukoll hemm bżonn ta' aktar żgħażagħ bl-awtiżmu li ma jiddejqux jgħidu li għandhom autizmu. Ġifieri naf żgħażagħ li jgħidu li isma' jiena jisuni preferi to masket, ġifieri li ma nurix għaliex hemm il-biża' li jekk jiena ħanuri jaf inkun eksklus mis-soċjetà. Jew tal-inqas mill-klikek pereżempju fl-iskola sekondarja. Aħna li qed nippruvaw nagħmlu qed noħolqu diversi gruppi li fihom żgħażagħ għanna minn 13 sa 15 un bat għanna gruppi juħor 16 plus li għadin niprovaw jisu natu support li zzaza kollom dal spazju fejn huma jistgħu jintaqgħu ikunu minn huma m'hemmx għalfejn jeħbew minnha. Ikollhem ħanitkellmu fuq aktar pereżempju emozzjonijiet, relazzjonijiet, social activities noħorġu flimkien u jisna natu bridge, natu dak il-ċans li l-persuna once li tibda tiġi f'dan il-grupp, issa għandna pereżempju ka persuni li għandhom relazzjonijiet flimkien. So xi ħaġa li forsi da żgħażagħ ma stennewx li ħadd iġri, għandna żgħażagħ li qed imorru fid-djar ta' xulxin għamlu ħbieb. So jisu dan il-bżonn jinħass ħafna.
Il-bżonn ta' komunità, il-bżonn ta' soċjetà. Ġina ngħidha din jiġifieri bħala persuna LGBT anke il-bżonn ta' komunità f'għawdex, jiena jien stess jiġifieri kelli bżonn nibnija f'għawdex, jiġifieri għax dik ma sibtiex, jiġifieri mhux ifhom esperjenzi differenti, però il-bżonn ta' komunità.
Il-bżonn ta' safe space fejn tħossok that you can belong, dik importanti għal kull uman.
Iva.
Importanti.
X'taħseb fuq dan, Jacob?
Huwa importanti ferm għax kif qed ngħidu inti jkollok dik is-sens komunità li jkollok dik il-spazju sigur, it gives a sense of belonging to a person. U li inti għandek nies, għandek komunità li taf li tista' tersa quddiemhom meta jkollok bżonn għajnuna, meta tkun ġiet tiżvoga. Meta tkun trid taqsam ferma tiegħek fuq xi ħaġa jew tiftaħ qalbek magħhom ma' dawn in-nies. Hija importanti wkoll għax titgħallem, jiġifieri l-gruppi li qed tisemmi magri li kont imur kont nattendi il-sessions ukoll jien, titgħallem ħafna minnhom għax tara nies joħorġu minn oxritom u anka jsiru iktar konfidenti, jitgħallmu iktar u jibdew jishom jiżviluppaw bil-mod il-mod sens pożittiv jiġifieri. U anka li jsiru jitgħallmu dawk il-life skills. Li forsi fajnejn jiġifieri your average Joe anka sempliment ta' nieqa tajdu hija imma dik dik ħaġa żgħira taf tagħmel differenza wkoll.
Interessanti ta' tannija. Ngħidlek għaliex. Però semmejna safe space, semmejna safe spaces.
Xi ħaġa differenti dik.
Ok, dik xi ħaġa differenti. Jiġifieri is safe spaces, ma aħna ngħidu safe space. Jiġri aħna jalledin hawnhekk u qegħdin in a safe space. Però x'inhu mmorru fid-dinja ta' mbarra ngħidilha minn dal-istudio. Hemm realtà kemm xejn differenti. Lot is in friendly places. Qed jimmitika dan, jiġri hekk qed nifqi x'inhuma
proprju. Iva, so jitu dak li spjegajt l-ewwel huma gruppi ta' żgħażagħ. Issa naffar xi ħaġa oħra, din hija accreditation, jiġifieri aħna qed nagħtu marka lill-servizzi jista' jkun ikun restaurant, supermarket, għandna l-airport pereżempju on board, mużewijiet, issa ħanibdew aka għawdex dan is-servizz. L-eleman sejn ikun.
Kwaddu
najċi. Mela, kif qed tgħidu intom qisu mela l-awtiżmu ġib miegħu diversi strengths u challenges ukoll. U il-mod ta' kif il-persuna t-esperienza l-ħajja tru sensi jaf tkun kemm xejn differenti. So għandna żgħażagħ pereżempju li jsibu diffiċli morru supermarket għax it is overwhelming. Ok. Hija xi kultant mużika, storbju, chaos. So aħna fl-autism friendly spaces qegħdin nippartenjaw ma' kumpaniji. Ikun hemm staff training. So isir training il-listaf biex huma jkollhom awareness aktar dwar x'inhi l-awtiżmu wkoll. Qegħdin mbagħad naħdmu magħhom sabiex il-binja issir adjustment żgħar biex huma jkunu aktar aħna tinsejħulhom autism friendly. Jiġifieri fejn b'adjustment żgħar bħal pereżempju jbaxxu l-mużika, ċertu dwal jintfew, pereżempju qed naħdmu mal-eating cinema il-popcorn qed jiġi popped minn qabel biex ma jkunx hemm dak il-ħoss ukoll. Jiġifieri daw l-affarijiet żgħar li jagħmlu differenza kbira għal persuni bl-awtiżmu u s'issa tengod ek smajna ħafna esperienzis bieħ ta' adulti, tfal, żgħażagħ, familji li rnexxilhom jisom jaċċessaw aktar dawn is-servizzi permezz ta' dawn is-small changes li qegħdin nagħmlu.
Kombinazzjoni waqt li kont qed naħseb ukoll fuq dar programm u kont nitkellem ma' Jacob fuq dar programm, tal-għali reel fuq Instagram, ma nafx rajtux, nipprova nsibu. Ta' show West End, ġewwa Londra. Ta' musical li ta' autism friendly li they modified a little bit also the production biex hija nifisa. Daw l-affarijiet Malta jsiru,
qegħdin isiru, kellna ż-żigu żajk pereżempju, kellna l-APS festivals. Sena l-oħra, issa ka Science in the City jista' jkun li jagħmluha, so qed nagħmlu aktar sensory friendly performances jissejħu.
Okay.
Fej dak li jkun, pereżempju kollu storja minn qabel ta' x'ħa jiġri, isew xi l-storji.
Okay.
Allura qabel ma ħajmur jara play ikun qisu konxju aktar ikun preparat aktar ta' x'qed jistenna. U qed jgħinu daw l-affarijiet żgħar.
Alright, interessanti. Kif konna naqbdu hawnhekk dal-studio, sa naf li semija ma jistax xi dawl-istudio, però biex infehmhom aw dan aw mejda u żgħira u mejda xejn ikbar fejn hawn intom, għandek ma qajti tazza, u żgħu xfurti jidbru. Kif nistgħu nagħmlu dan l-ispazju forsi daqsxejn iktar friendly, ma nafx Jacob, issa mind you, it's under construction bħalissa, tisma' l-istation manager. Però anke huma idejat għal il-fatt li huwa under construction jiġifieri qed jiġi refurbished u dan affarijiet ta' min. Jista' nisuġġerihom żgur, ma għajdu li.
Aħna niffollowja kriterja, ġifieri għandna kriterja magħmula minn kemm minn Malta u Autism Europe.
Ok.
U morru fil-post u nagħtu aħna l-suggestions tagħna.
Alright.
Per eżempju, ħafna kuluri speċjalment ikunu bright jaftelfu.
Ok.
Per eżempju, dawn naturali jkun preferut minn dawn artifiċjali.
Alright.
Ovvjament, kif jista' jispjega bħal Jacob, kull persuna hija differenti, aħna li qed nagħmlu jisu qed naqbdu ftit. Il-maġġoranza xi tħoss u nippruvaw niffaċilitaw il-ħajja ta' dak li jkun.
U forsi Jacob, kemm qed jaqalmu dawn affari anke għalik l-esperjenza tiegħek il-fatt li inti tmur dan u hemm xi jkun hemm xi sticker ikun hemm xi.
Hija ta' għandna hemm labels fuq barra, mbagħad għandna website u mobile app biex dak li jkun. Per eżempju, jina fijet il-belt, tixtieq tmur f'mużew, tiċċekkja fiex kienu autism friendly hour, per eżempju.
Alright, alright. Tużhom dawn il-mezzi ġejkom.
Ġieli. Alright. Ġieli u ġieli huma tajnuna, tax anke l-fatt li int għandek serħan tal-moħħ li int għandek sabbiliment u jew servizz u jekk post li int taf li qed jingħata u għandek dak l-ispazju għandek dik il-konsiderazzjoni li min ikun. Is-sit il-ħaddiema ħajkun jafu x'hemm bżonn biex inti kollok lejnuna li għandek bżonn bħala persuna bl-awtiżmu dik tagħmel differenza u jiġifieri jalla r-risq għal prisms biex xogħol ikompli jsir u biex Malta għawdex ikun hemm dan lajnuna servizzi jingħata.
Sissa għadex maħux iġifiri.
Dal-waqta.
Dal-waqta.
Fil-pipeline.
Fil-pipeline. U jekk jenet nisma sew għandi stabbiliment għandi mużew għandi post pubbliku u nixtieq ikoll, nixtieq nibda dal-proċess, x'irid nagħmel?
Jistgħu jkallmuna Prisms Malta. Kif ukoll aħna naħdmu ma' NGOs oħrajn, jiġifieri pereżempju għawdex naħdmu ma' Voice for Inclusion. Ma' Malta naħdmu ma' Autism Parents Association. Nemmnu ħafna li ma nistgħux naħdmu waħedna meta jkollok ġenituri jew NGOs oħra li jaħdmu dirett ma' persuni oħra bl-awtiżmu nistgħu ngħinu ħafna xulxin.
Alright, din se neġgħu nfakruha fl-aħħar tal-programm mhux anke nfakru l-memorja tas-semmija. Qabel immorru għall-wafqa ta' mużika, il-semmejna ovvjament huma esperjenzi kollha l-esperjenzi huma differenti u huma esperjenzi differenti propju għaliex kulħadd għaddej mill-vjaġġ tiegħu fil-ħajja. Jacob, anke inta għalik bħala attivist, la waħda tikkonsidra lilek nifsek bħala attivist fl-awtiżmu jew kemm hija importanti l-identità tal-awtiżmu għalik u x'inhu huma semmejt il-kelma Għuġbitna ħafna, the strengths. Xinu maħut mill-strengths, tammel l-autizmu jgħati mod in ġenerali.
Le, ġifiri, daqs kem forsi għatem mentalitajt antikwati li jaċċenaw iktar għal aspetti negattivi, għani għandu għek li hija sorsa tbatija, affajt pozittivi, there are strengths, ġifiri, l-interess partikolari li nisbawtizmu kollu f-sujġett jew f-qasam dik meta mbagħad japplikawha fuq il-post tax-xogħol naħseb toħloq ħafna kreattività u twassal għal ħafna innovazzjoni. Il-ħadd nħobbu ngħidu people with autism may miss what other people catch, but catch what other people miss.
Alright.
So hemm dik il-sensitività għal ċejtu affarijiet li kunu din jiġru u ċejtu jisu detection, taf kif li intesa taqba xinu jiġru, tifem xinu jiġri. Naħseb hija importanti jinn ngħid għalija għax mhux kien hemm żmien li kon nistħi minn hemm kien hemm żmien li ma tan jien stess ma kellix biżejjed għalfin, u issa li għandi iktar għalfin, jien iktar li issa li iktar nifhem. Ma mhux ħanoqgħod lura, fis-sens mhux ħanoqgħod mur ġie Repubblika ngħajjad u nwerżaq li tax kif jien imma meta ikun hemm sitwazzjoni fej suġġett iqum m'inhiex ħa nisti jew noqgħod lura u dik importanti għax anke kif semmejna qabel hemm min anke hawnhekk stess università għax naf każijiet li tan-nies Disfortunatament, they mask it and they should not have to feel ashamed about being autistic, but unfortunately they do.
Yeah, se per me come tiġi, ma esperienza valida, li persona dei marchi, da li ġdan vrħar mill-ħar, inħoss responsabilità kbira nisma di kifiri l-esperienza liġ, tiġu mbat minnaħħa l-oħra, minnaħħa l-oħra, ikot on kot li persona li muxa dej li kif poġġejta fil-bidu ma tbatix mill-autizmu ma.
Stejx
bl-autizmu, persuna li jgħix bl-autizmu li propju vidu niffaċilitaw dik il-malax ma għiex
tasu. Mir-riċerki juru li masking għaw ħafna speċjalment fit-tfajliet. Għalix mit-tfajliet jisu kapaċi dej mirer aktar the behavior, jisu jirriflessu l-behavior taħattijħor għallura aktar dej mask. Ek, riċerka tuli li jem ħafna sorstanzi jeta minna, x inti sekk kull darba t-toqot taħbi partijiet minnek, jew toqot attent x-tamel, x-tejt, ma tistax tkun liberu, u diket toħlo ansjeta kronika f-ċertu zazah
u
kol.
U prizims, il-dawn l-spazi, kem jgħalmu biex dell-ansjeta? Ton os u jkunaw l-ispazji ġifieri il-groups.
Groups.
Il-groups.
Eżempju sempliċi mhux konna din fi grupp u kien hemm żagħżugħ beda jagħmel stimming. Stimming huwa jisu coping mechanism li li jagħmlu b'ġismu biex jisu to relieve tension.
Ok.
U da eżatt kif għamilna darfu, sorry għalli, sorry għax xi. Għalli le ma nerġax. U reġajna, komna konna waqt workshop fuq dwar il-history. Ftit wara reġa' mela, u sorry. Għatlu għaw xi ħaġa li qed tiddejqek, għalli ma nafx, u mbagħad domna nitkellmu fuqha. U minna jista' ħloqna konverzazzjoni ta' isma' m'għandekx xi ħarfi jgħid sorry. Jekk jien ħanamel xi ħaġa x'ġismi jrid jagħmel xi ħaġa, m'hemmx għalfejn jgħid sorry, it is still appropriate. So sinjali dan f'ħajtu għadda minn momenti fejn kien hemm kien ma' gruppi. Forsi ħarsu blikraħ, għax u għamela. U dik t-wedġani, għax nibda nejt, t-qabbadni
ħafna. Jena għandi t-mohira ċuħajna bil-mod. Għalli dik hija l-pretenzjoni, l-istoċċieta poġġiet u fil-sens fl-aħħar mill-aħħar.
Kien hemm xi ħadd li qalu li ma jistax jagħmel.
Fis-sens bliema dritt ġaħat. Jinek bliema dritt jien għandi ngħid fis-sens.
U biex titlob skuża ġifieri taf li l-behavior mhux xi ħaġa li forsi hija accepted ukoll.
Ja. Il-misconceptions fl-awtiżmu kapaċi jkunu ħafna ġejk, forsi taqsam maħna xie misconceptions li għankin ta' dejk, non forsi.
Li għet nsemmu, per eżempju, li għax persona, tara persona bl-autizmu, li ġi xie ċertu mod, jis, dawn l-nis jisom jaslu l-konklużjoni automatikament li dil-persona stramba. That's one of the main misconceptions. Another misconception li ġili smajt un-iddej għafna li kulħat għandu na' autizmu ġofiħ. Jisu, that's, ija jisa invalidazzjoni tal-esperienza tal-nisbautizmu li jisa jgħat naqqas mill-esperienza tal-nisbautizmu. Ej, kif edna qabel emmin jaħseb li ħaġa li tista jisa tikbaru
tikbaru minna, xtaqtin
mhux il-każ, għax int tista' tkun meta tkun tifel, adult u anzjan u xorta u tibqa' bl-awtiżmu, din hija ħaġa li jkun ġo fika l-omrok. Biex, ok, tista titgħallem biex timmaniġja ċertu aspetti tagħha u tiżviluppa bħala persuna, imma l-affarijiet fondom mek ħajibqgħu.
L-identità
mek ħatibqa' u għal ħares leġi fi. Hemm min jaħseb li persuni b'awtiżmu għandhom jaddata huma għal ċertu strutturi fis-soċjetà, fil-post tax-xogħol, fil-edukazzjoni, mentri għandu jkun bil-maqlub. Imma dik hija ġlieda li għaddejjin biha, għadna għaddejjin biha u naħseb nibqgħu għaddejjin biha.
Nixtieq jiġifieri inkomplu mal-misconceptions ta' jiġifieri, però anke il-prezentatur ta' radio għat li kiena ma' sekre. Għax, messejni għal mistoqsija li jmiss li kiena. Kiena jtħat tkun. Xinu huma uħud mill-istridi fuq il-level ta' xollu tal-edukazzjoni? Għax forsi fuq il-level ta' ċalli jgħet inkizzem u da' ġejma, fuq il-level ta' xollu tal-edukazzjoni apposta lajt il-mistoqsija. Fuq il-level ta' xollu edukazzjoni. Xinu huma uħud mill-istridi? Anka, u mill-esperienzi li jasmu ma'kom il. U anke grazzi għal-misconcept, nil-anke għom il-misconcept, u anke inti Jacob, l-esperienzi tijek.
Aħna, għajsu naħdmu fuq żewġ livelli, meta nġu għall-employment, naħdmu ma' l-employers, ġifiri kemm-il darba tajna trainings l-employers u l-istaff sabiex kuna m'aktar awareness wara kollox. U koll nagħtu trainings iż-żgħażagħ għal-qabel ma jidħlu fid-dinja tax-xogħol.
Okej.
Naħseb jiena waħda mill-main challenges hija pereżempju mod tradizzjonali ta' kif issir l-interview.
Alright.
Li jista' jkun li tqabbad aktar anzjetà kull persuna, ma speċjalment il-persuna bl-awtiżmu. Meta inti għandek sit down interview erba' minn nies barra minn Malta hemm kumpaniji li pereżempju di jagħmluha b'mod ieħor, tkun working interview, inti pereżempju jgħidulek x'għandek tagħmel bħala xogħol tibda u mbagħad jiġu jkellmuk u jsaqsuk jisu mistoqsijiet within li wanta inti qed taħdem. Jew pereżempju tista' tipprepara presentation minn qabel. So jisu hemm dak l-enfasi ħafna fuq li nitkellmu, fuq li tagħmel interview li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar fix-xogħol jista' jkun m'għandek bżonn dawk il-ħiliet kollha li għandek bżonn fl-interview. So huwa barrier ta' kif persuna tilħaq ix-xogħol.
U qed insemmu komunikazzjoni maż-żgħażagħ, però mal-employers. What's the uptake? What's the feedback?
Mikonna feedback divers. Ħafna li qaċċana biex jitalmu u jixtiequ jitalmu aktar. Imbagħad hemm jisa ċertu forsi ħa biża, imma biża jien naħseb biża from the unknown ħafna drabi. Persuna li qatt ma jkun kumpanija qatt ma ħadmet maħa persuna bl-awtiżmu, jew forsi ma tafx, forsi kien persuna bl-awtiżmu għaltilix ukoll. Hemm dik iċ-ċertu ta' min jafx xa jiġri, min jafx irid nipprepara. Mbagħad fir-realtà li inti meta ssir ta' fil-persuna u bħal kwalinkwa persuna kulħadd jakkomoda bil-modi differenti, forsi jkun hemm bżonn aktar support. Fl-aħħar mill-aħħar il-persuni lesti jaħdmu mod tajjeb ħafna. Ġifieri hija aktar naħseb dik il-biża li xi kultant tkun screen bej il-persuna if they employ someone with autism.
U forsi l-esperjenzi tiegħek, Jacob, ma nafx tivvelatax ma li tgħid magri anke forsi l-interview jew elementi tax-xogħol jew forsi esperjenzi oħra.
Jien ngħid li hija mill-job interviews kollha li għattalihom waħda jew tnejn niftakar li vera ħassejni komdu għax ktalt f'dialogu ma' tliet erba' min nies fuq l-aħħar wieħed tal-mejda. Imma kelli oħrajn li vera ħassejt anzjuż għax il-fatt li inti qiegħed tipprova tidħol f'dinja ġdida, trid forsi tibda telabora fuq il-ħiliet tiegħek u tibni fuqhom, imma inti qiegħed isek f'setting li huwa daqshekk isu diffiċli, dik hija ostaklu. U kemm fl-edukazzjoni kemm fuq il-post tax-xogħol, naħseb hemm kif qed tgħid Margaret hemm dak il-isu biża tal-affarijiet li ma nafux għax xi nies ħajblu jgħidu hekk min iħaddem jew min imexxi jibdew jgħidu ma imma nafx x'għandi nipprepara jekk persuna waħda ħajibda jkollu bżonn dawn l-affarijiet mela kulħadd ħajkollu bżonn dawn l-affarijiet. U emmin jara pala u għattim tiġu timponu fuqi u daw reazzjonijiet u mbagħad imma naħseb true trial and error min ikun jinduna jisu il-ġit li jista' joħroġ minn dawn il-tibdiliet servizz anke affarijiet żgħar ġifieri qed insemmu il dawl fil-post tax-xogħol kif isir l-interview, kif skejjel u kif postijiet tax-xogħol għandhom jakkomodaw u jimmodifikaw il-servizzi tagħhom biex kulħadd u kulħadd iħossu inkluż u biex ħadd ma jaqalura.
Semmejna l-postijiet tal-iskejjer fuq il-level ta' edukazzjoni, forsi xi sfidi u anke l-ħidma forsi fuq. Livell ta' edukazzjoni, l-prizm se tagħmel u anke gain, l-esperjenza li tisimgħu fuq qed nitkellmu li hemm forsi fuq it-tfulija, it-tranzizzjoni għal young adult hood hija diffiċli, ma nafx ma jiġifieri.
Hija, forsi għal kull żagħżugħ żagħżugħ hija tranzizzjoni mhux faċli jgħidu hekk. Mbagħad meta għandek persuna bl-awtiżmu jaf ikun hemm ċertu challenges li jridu jiġu indirizzati. Aħna naħdmu wkoll mal-iskejjer, infatti l-aħħar skola li morna konna jien u Jacob ukoll. U ħriġna bl-idea li ħanibdew peer support group f'din l-iskola fejn persuni bl-awtiżmu nintaqgħu u nibdew flimkien niddiskutu topics li jista' jkunu aktar diffiċli bħal pereżempju l-anzjetà, relazzjonijiet, tranzizzjonijiet. Dawn naħseb huma topics li tajjeb ħafna nitkellmu fuqhom.
Jgħid nisemek fis-sens correct me if I'm wrong, ta' jiġifieri. Rridin il-konverzazzjoni li kull żagħżugħ ikollu.
Ija.
Hija l-approach minnha li hija differenti hija forsi il-fatt li hemm spazju fejn wieħed jgħid isma' jien għandi l-awtiżmu fl-aħħar mill-aħħar. I'm safe here. Konverzazzjoni l-istess tkun, jiġifieri. Ir-realtajiet tal-relazzjoni huma or less ma nafx l-istess, però semmejta social cues l-ewwel Jacob. Xi ħaġa li importanti għalhekk semmejtek it-tannieqa ħansemmijilek jiena tifta' persuna li nidejja ħafna min jannaqni. Jiena għandi fobja kbira jekk persuna jiġi jannaqni jiġifieri, jkun min ikun. Però tgħallim ma' żmien li u naħseb waħda wieħed minn ftit persuni għandek li għajellaw biex għannaqni huwa proprju
Jacob.
Huwa proprju Jacob. Għax naf li hija tannija onesta taħbiberija, onestament qed ngħidlek. Allura dik is-social cue ta' tannija għalija, it goes a long way. Dawn l-ispazji, kemm huma like kemm importanti biex dawn speċ ta' il-relazzjonijiet jimnew.
Aħna meta nkunu fil-gruppi forsi b'mod aktar differenti minn gruppi oħrajn, ma naħdux ħsieb aħna. So aħna nagħtu l-ispazju biex iż-żgħażagħ jitkellmu bejniethom. Hemm ċertu tip ta' lingwaġġ li minn żgħażugħ għal ieħor bl-awtiżmu ħajasal. Forsi jien ma nistax inwaslu, sejħula double empathy, ġifieri jista' jkun jien mhux qed nifhem u jista' jkun persuna mhux qed tifhem lili, ma grupp ta' persuni bl-awtiżmu hemm ċans ħafna kbar li huma ħajftehmu bejniethom. Infatti din narawha tiġri ħafna fil-gruppi tagħna. So hija aktar tiffaċilita l-ispazju biex huma jkunu jistgħu jiftħu diskussjoni, jitkellmu, imbagħad aħna nkunu preżenti magħhom ġust jekk ikollu bżonn nissapportana.
Jien nimmaġina Jacob meta kont mora dar il-gruppi kont mexxi, ġifieri ngħatek.
Infatti kien mentor
imbagħad.
Light promotion.
Sinjal tajjeb jew
ħażin. Ma
nafx xujn. Mela, isma, fadli nisu 15 minutes. Waħda mill-iktar affarijiet interessanti hija li dan li qed nitkellmu wkoll dwar il-life skills session, jiġifieri, apparti dawn il-gruppi li jorganizzaw preżent, hemm xi sessjonijiet oħra li qed isiru fuq il-life skills jew huma maqsumin pereżempju fl-iskejjer, fi jtmorru fl-iskejjer. Mod regolari, tmorru periodi.
Tal-iskejjer issa jisu kulleċ wieħed li qed taħdu miegħu fejn meta tidħol f'awtiżmu u żgħażagħ, maġġieri tajna jisu sessions it-teachers ukoll. Imbagħad għandna gruppi oħrajn, jiġifieri għandna gruppi oħrajn li mhumiex tal-awtiżmu u li sabiħ li mbagħad ikollna esperjenzi fejn iż-żgħażagħ jitħaltu wkoll. Ġifieri adolexxenti oħrajn li m'għandhomx awtiżmu u nitħaltu flimkien. So jisu bħala life skills naħdmu ħafna jitu skont il-bżon ta' kull grupp, jisu kull grupp jiġi naraw il-bżon tiegħu u mbagħad tru dak il-grupp naraw kif nistgħu nilħu. Pereżempju, idea li issa qegħdin nagħmlu wkoll qabel bħala youth workers konna naraw kif aħna nistgħu noħolqu session. Issa ma' dan il-gruppi tal-awtiżmu qed naraw kif iż-żgħażagħ jistgħu jħolqu session tagħhom stess. So qed naħdmu ma' kull żgħażugħ. u zazuwa biex naraw huma xi strengths għandhom u koll għandhom ħafna u flimkien magħhom noħolqu kull darba li nintaqgħu niċċelebraw xi ħadd.
Alright.
So is-session qed toħroġ minn għandhom lill-sħabhom stess rather milli minn għandhom.
Waħseb wieħed mill-ikbar fallacies li l-edukazzjoni f'Malta li mitna lili kienet meta nitkellmu dwar identità qed nitkellmu dwar identità waħda. Insemmu l-awtiżmu bħal li kieku l-awtiżmu qiegħed f'kaċċa li persuna bl-awtiżmu huwa persuna li jgħix bl-awtiżmu biss u m'hemmx esperjenzi oħra, m'hemmx identitajiet oħra. Pereżempju qed nisemmek tgħid ngħid persuna bl-awtiżmu li għandu orientazzjoni sessuali gay, jew persuna bl-autizmu trans, jew persuna bl-autizmu ta' discendenza differenti li jgħix f'Malta. Dawn kollu hum esperjenzi differenti, jiġifieri apparti l-identità tal-autizmu fiha nifisha, hemm identitajiet oħrajn. Anke waqt li kont qed nipproduċi l-programm u qed nagħmel mistoqsijiet, it took me a moment biex nirrealizza li fl-aħħar mill-aħħar m'aħniex biss qed nitkellmu dwar l-identità tal-awtiżmu, qed nitkellmu dwar identità tal-awtiżmu fost identitajiet oħra li għandu l-persuna. Bħal Jacob bdejna fl-attiviżmu għalhekk taqtek tispjega anke l-importanza tal-attiviżmu. Jiri Jacob huwa wieħed mill-ftit individwi li I always know you're going to be up to date in the political situation. Għax vera, jiri meta nitkellmu fuq il-politika nitkellmu. Għalik, x'identitajiet oħra jagħmlu l-Jacob? Apparti l-awtiżmu Jacob. Min huwa Jacob fl-aħħar mill-aħħar? L-awtiżmu, l-attiviżmu, eċetera, eċetera. U wkoll nixtieq taqsam magħna xi esperjenza li għaddejt minnha u li sawritek. Ħaħlik taħseb daqsxejn fuqha. X'taħseb dwar dan u l-identitajiet?
Hija realtà kbira kif qed tgħid inti xi kultant qisu meta ngħidu persuna bl-awtiżmu nieqfu hemm, però le tajjeb li nkunu miftuħa li din hija waħda mill-esperjenzi tal-persuna u ma nkunux magħluqa għal l-affarijiet l-oħra li persuna ġor, l-affarijiet l-oħra li persuna isawruha minn hi u minn hu.
Jacob, ħalli f'idejk.
L-identità ifhem hemm jien isek fuq xi bdejna ngħidu mistejna eżatt ma' l-kunċett ta' intersezzjonalità. Li anke kienet ħaġa li niftakar li konna ħdimna fuqna fuq flimkien bħala qadit li din fija jien u int.
Naħna li aħna defsit ta' jiġu.
Defsu f'kollox aħna. Le fim jien kieku kellek saqsini jien minn jien nistej nifsi bħala żagħżugħ. Bħala raġel żgħir, young man, għax fak nuża l-Malti, kemm jista' jkun.
Importanti.
Importanti. Bniedem li ngħix b'awtiżmu, nieħu interess fil-politika, l-istorja, Malti, Ewropew.
U x'esperjenza forsi għax fadlilna ftit minuti, x'esperjenza forsi li għaddejt minnu kif esperienza pozittiva, negativa li tixtieqti, li sawret ħajtek se tkun grazzi għall-awtiżmu nixtieq. Ħajdek sa, tixu mor waqfa ta' mużika u waħseb fuq daqs xejn, mela ħajdek, ħamur waqfa ta' mużika u fl-aħħar ta' din waqfa ta' mużika se niġu għall-konklużjoni fejn Jacob se jkun qed iwieġeb il-million dollar question fejn Jacob already. Sewa se mmorru għal Michaela and Lost in the Shadows, mużika minn Malta dejjem fuq Campus. كانت ميكايلا Lost in the Shadows واحدة من الجديدة وكل تحونك موسيقى من مالتا دي انفو كامبوس لاتو سابورت كل الارتستي من مالتا ارتستا من عودة جديد كومبناتيون من عودة جديد يجي فيري منا جيكوب المليون دولار كوشين اللي شفادلنا 5 منوتي منا اسبرينسا تا جيكوب مبات سنادو كل الكونكلوزيون وسنسأسو كل اكتر هدما اللي تعمل بريزمس مود جنرال
Għat naħseb kieku koll li ngħid l-esperjenza tkun il-fatt li tal-t università. Għax jien inħares lura kienet proċess diffiċli kien hemm punt fejn vera kont naqta' ta' qalbi u kien vjaġġ twil immens u il-fatt li tal-t u noqgħod inħares lura nara l-opportunitajiet li tatni. U l-bibin li infetħu għalija jien bl-ebda saġerazzjoni nejt li kienet ħaġa li salvat l-ħajti talment għax għod nejt kieku zgur ma kellix daw l-opportunitajiet u l-opportunità kieku met ninġerja barra zgur mux fojsi
għalix l-università kienet barrier għalix s-soċieta għamli ta' barrier fl-ebda moment naħseb jiena zgur li ma nis-diskreditawx l-aspett li anke bħala fl-attivizmu tiegħek bħala Jacob u fil-knowledge tiegħek bħala persuna kull mertu ġejt l-università u naf li mhux talli biss kont l-università talli kont attiv kull aspett li stajt fl-università biex l-esperjenza tal-università juri li bdiet true and true. U jiena dik ngħidha jiġifieri għaliex ta' inspirazzjoni waħda u tnejn anke qegħdin fuq il-campus l-università, numru ta' zazax li jedin l-università, u mu mish attivi, with a conscious choice, mu mish attivi fl-aspet tal-università, jifiri zgur li xaħġa pozittiva l-esperienza li għaddejt minna. Inti, mena, aħna saw maslu dal-waqt għal-konklużjoni ta' dan il-programm, pero qabel naslu għal-konklużjoni ta' il-programm, l-axħar kummenti minnant Margaret anke dwar il-ħidma d-mod in ġenerali ta' Prisms u anke notifika kif wieħed jista' jagħmel kuntatt jekk jixtieq iktar informazzjoni fuq l-Autism Friendly Places.
Mela, grazzi aħna bħala Prisms kif għedna naħdmu ma' diversi żgħażagħ, familji, kif ukoll professjonisti, so kat training courses nagħtu. Minn mill-ambitu tal-awtiżmu kif semmejt għanna l-gruppi, so minn jixtieq li jiena qatt ma xi gruppi kellimna, kif ukoll dawk l-istabbiliment li jixtiequ li jkollhom il-marka ta' Autism Friendly Spaces jistgħu jkellmuna wkoll. U fl-imkien inkomplu nipprovaw nagħmlu differenza.
Mena, grazzi Jacob, grazzi Margaret, napprezza ħafna il-ħin u l-ħidma tagħkom li intom anke fuq dan is-suġġett. Jiena nispera li f'edizzjonijiet oħra li jkollna jkun hemm xi proġetti ieħor jew xi inizjattiva oħra wkoll il-bibu huwa dejjem miftuħ biex inkomplu nitkellmu nkomplu anke din il-mixja edukattiva biex nifhmu lil xulxin u propju nifhmu l-element uman. Ta' kulu maħna għalix, fl-ħar mill-ħar kif semmejna fil-bidu, ta' kuwa xifdal jek mux l-uman fil-dinja li qed ngħixu illum, u mux biss illum, pero ta' dejjem naħseb dik kienet. Alright, mena, isma, grazzi lilkom u grazzi wkoll lill-semmija tagħna. Li kienu maħna illum għal dan il-program. Isma, infakkarkom ukoll li dan il-program ikun b'repetizzjoni nhar il-sibt li ġej fil-ħodu propju fid-disa fejn hemmhekk se ikun ukoll repetut dan il-program. Fl-aħħar mill-aħħar il-program ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal intervist oħra, għal diskussjoni oħra u għal iktar mistiedna interessanti li qed jagħmlu xogħol siwi fis-soċjetà Maltija. Jiena Eman Borċ għal-issa ma tħallilx iktar xi nżid li ftit snijiet.